เราจะเล่าให้ฟัง15 นาทีเล่าไม่ทันแล้วเล่าไม่ทันแล้วฮะย่อๆเหรออ๋อมีฉบับย่อเนี่ยนะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเดินไปเดินมาก็เลยได้เรื่องก็บอกว่ามีพ่อค้าพาณิชย์วานิชคนหนึ่งเป็นผู้ชอบล่องเรือขายสินค้าไปอีกเมืองหนึ่งทางทะเลแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งที่ยังเล็กอยู่ผู้เป็นบิดาไม่นำลูกน้อยไปด้วยกันเพราะว่าเสี่ยงอันตรายยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยไม่เอาไปด้วยทุกครั้งที่บิดากลับมาจากการค้าขายจากล่องทะเลเด็กน้อยก็จะถามคุณพ่อว่าคุณพ่อไปเจออะไรมาบ้างในระหว่างทางที่ไปและกลับพ่อก็จะเล่าถึงว่าเมื่อออกไปกลางทะเลบางครั้งถ้าเราโชคดีหน่อยมันก็ขึ้นก็เบาไม่รุนแรงนะลูกทุกคนที่เป็นที่อยู่กับพ่อด้วยกันเขาก็ไม่วิตกกังวลอะไรเพราะถือว่ามันพอรักษาเรือไว้ได้แต่บางครั้งนะลูกคลื่นลมแรงมากทุกคนต้องพยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตตัวเองให้รอดพ้นแล้วก็รักษาเรือไว้ให้ไม่มันแตกทุกคนก็วุ่นวายไปหมดเลยจนคลื่นมันสงบลูกทุกคนก็เหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนเปลียแต่ก็ไม่เคยคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อีกว่าจะทำให้เขาเหนื่อยหน่ายไม่อยากเดินทางอีกเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อล่องเรือไปในทะเลจะให้ไม่เจอคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ไม่เจอลมมันเป็นไปไม่ได้แต่โอกาสที่มันจะเจอเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครพยากรณ์ได้นอกจากจะเห็นถึงว่าเวลานี้ฟ้ามันเหลืองพายุมาแล้วใกล้มาแล้วสิ่งนี้นิ่งเกินไปโอกาสที่จะเกิดพายุเขาก็เตรียมตัวก็ได้แค่เตรียมตัวแต่ว่าไม่สามารถจะไปยับยั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นไปห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคลื่นห้ามไม่ได้ผู้เป็นบิดาก็เล่าให้ลูกฟังแบบเนี้ยทุกครั้งที่เดินทางกลับลูกก็จะถามว่าคราวนี้คุณพ่อไปแล้วเจออะไรบ้างเดินทางเป็นยังไงบ้างฝ่ายผู้เป็นบิดาก็เล่าเรื่องอย่างเนี้ยทุกครั้งจนเด็กเนี่ยโตเด็กโตก็ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็อยากจะไปพิสูจน์ในสิ่งที่คุณพ่อพูดว่ามันเป็นยังไงคุณพ่อก็เลยอนุญาตให้ไปด้วยถือว่าพอมีกำลังว่ายน้ำได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้จะเกิดอะไรขึ้นมาก็พอจะไม่ก็ห่วงกันนักไม่เป็นภาระเด็กน้อยก็เลยไม่เด็กน้อยเด็กโตแล้วก็ได้ไปกับผู้เป็นบิดาเรื่องราวที่บิดาเล่าเขาก็ฝังอยู่ในใจเสมอว่าเดี๋ยวถ้าลมมันแรงสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเรือจะต้องโค้งเคลงคลื่นมันจะต้องใหญ่ขึ้นมาเขาจะต้องทำอะไรเขารู้ว่าเขาจะต้องไปเตรียมช่วยคัดหางเสือเตรียมมัดอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ให้มันกระเด็นตกน้ำเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเตรียมทุกอย่างแต่ยังไม่เกิดเตรียมไว้พอมันเกิดปุ๊บทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอะไรมากนี่ก็เด็กก็เขารู้ว่าอะไรจะเกิดเขาเลยไม่ประมาทในการเดินทางแต่จะให้ชีวิตของเขาไม่มีการเดินทางอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปกติของชีวิตไปแล้วว่าพ่อเขาเป็นพ่อค้าตัวเขาก็ต้องเป็นพ่อค้าเส้นทางเดินที่พ่อเดินเขาก็ต้องเดินตามนี้แต่เขาไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความวุ่นวายที่ต้องเกิดในเบื้องหน้าเขาก็ต้องไม่สามารถจะเขาเรียกว่ารับทันนั่นรับกับสถานการณ์นั้นทันแต่ถ้าเขามองความจริงในสิ่งที่พ่อพูดทุกคำว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาคิดว่ามันต้องเป็นอย่างที่พ่อพูดเพราะพ่อไปทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อเราไปเห็นก็เป็นจริงตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันปกป้องชีวิตของคนในเรือและเป็นภาระที่ต้องทำน่ะมันน้อยลงไปเพราะเขาจะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายนักนี่เมื่อเขาเติบโตใหญ่ขึ้นพ่อเขาให้แก่แล้วเขาก็เลยไปคนเดียวระหว่างทางมันคลื่นน่ะมันมากจนเรือแตกคนที่เป็นเขาเรียกอันลูกเรือก็ล้มหายตายจากกันไปหมดส่วนตัวของลูกชายคนนั้นก็ยังเกาะไม้ที่แผ่นกระดานเพราะก็เตรียมตัวไว้แล้วว่าถ้าขึ้นมาทางนี้เขาจะต้องไปอยู่ตรงไหน สิ่งที่เขาจะต้องเกาะถ้าหากไม้เรือมันแตกมันตรงไหนจะแตกก่อนและจะไฟฟ้าเอาอะไรเป็นเที่ยงยั้งร่างกายเขาไว้ไม่ให้จมลงไปในน้ำตามคลื่นเขาก็คิดของเขาทุกอย่างแต่เขาพยายามจะบอกให้ลูกเรือทำอย่างนั้นลูกเรือก็หัวเราะคือคิดมากเกินไปมากเกินไปไม่เกิดเขาไปกับพ่อเองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เขาได้คิดไว้แล้วว่าเมื่อฟ้าอย่างนี้ทิศทางของลมขนาดนี้เราเดินเรืออยู่จังหวะอย่างนี้คลื่นต้องใหญ่ฝั่งนี้แล้วคลื่นใหญ่แรงรับของเรือเนี่ยไม่พอแน่ยังไงก็ต้องแตกด้วยความที่เขาไม่ประมาทเขาก็เลยรอดชีวิตอยู่ได้แต่ผู้ที่ประมาทก็ตายไปในการเรียนรู้ในความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เธอต้องเรียนรู้กับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นถูกไหมวันหนึ่งเบื้องหน้าเธอต้องเจอเรื่องที่เธอคาดไม่ถึงมีเยอะแยะไปแต่มันเป็นกฎความจริงที่เธอไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คนนั้นต้องตายคนนี้ต้องเจ็บคนนี้ต้องมีเรื่องราวที่มีปัญหามันต้องเป็นไปตามเนี่ยไม่ใช่ปากเราไปพูดในสิ่งที่เป็นอมงคลและอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราได้พิจารณาถึงความเป็นจริงว่าแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะวางใจอย่างไรเราจะทำอย่างไรก็คิดไว้ก่อนความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะทุกคนไม่ใช่เรามองแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอมาเกิดจบแล้วก็ลืมเราก็ไปสนใจในสิ่งที่เป็นสุขแทนแต่ความทุกข์ของคนทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เด็กเขาได้เรียนรู้จากผู้เป็นบิดาถึงตัวเขาเองจะยังไม่ได้ไปเจอเรื่องเหล่านั้นก็จริงแต่ความทุกข์เหล่านั้นมันสอนให้เขาต้องเตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์ถูกไหมล่ะนั่นอย่างสมมติว่าเองยังไม่มีเมียแต่เกิดเล็กอยากจะมีเมียขึ้นมาสมมติอย่างนั้นก็ต้องดูเรื่องราวที่เขามีกันว่าเป็นยังไงสุขกันยังไงทุกข์กันยังไงมันเป็นโทษเป็นภัยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องคิดสัพเพเหระทั้งหมดคิดจบลงแล้วจะเดินไหมหรือไม่เดินถ้าเดินไปมีเมียแล้วก็ต้องรับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ต้องยอมรับที่สิ่งที่เกิดขึ้นวันหนึ่งเมียอาจจะด่ากูก็ได้ต้องคิดเมียไม่ชอบใจเตะกูตกเตียงก็ได้ก็ต้องคิดไอ้อย่างนี้มันก็ต้องคิดเอาไว้จริงไหมล่ะแต่พ่อแม่มันทะรอดได้แล้วกูจะเหลือหรือก็ต้องคิดไว้มันก็มีสเพระที่เราต้องคิดเหมือนกันถ้าคิดตึกแต่ตอนแรกไม่มีดีกว่าอย่าเดินไปหามันดีกว่าเดือดร้อนเราก็จะหยุดใจยังใจได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ใช่ผู้ตัดในเรื่องของการราคะได้สิ้นแต่ความทุกข์เหล่านี้มันสอนให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายเข้าใจไหมยกตัวอย่างนิทานให้ฟังว่าการที่เราได้เรียนรู้ความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทถึงความทุกข์นั้นจะยังไม่ถึงเราก็ตามเถอะรู้เอาไว้ลูกเห็นเข้าไว้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไว้แล้วไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวแล้วเลิกนะต้องคิดให้เป็นปกติแล้วมันจะขยับใจไปเองขยับไปเองฉันก็ขยับเพราะเหตุนี้แหละตัวเองไม่ได้โดนอะไรแต่ว่าคนรอบด้านที่เราได้เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เขาเป็นกันอะไรกันเจอกันเรื่องราววุ่นวายกันในระหว่างที่การมีภรรยามีลูกมีอะไรจะมีอะไรเนี่ยนะโอ้มันเป็นภาระที่วุ่นวายเยอะแยะมากมายเราเห็นทั้งสิ่งที่เป็นโทษและเห็นทั้งสิ่งที่อารมณ์ของคนที่เขาได้แสดงออกมาแล้วถ้าตัวเราย่างก้าวเท้าไปอยู่ตรงนั้นเราจะเป็นยังไงเจ็บตัวไม่ได้อะไรเอาไปคิดกันนะพิจารณานะทำความทุกข์นั่นแหละปล่อยเขาทุกข์บ้างมันจะได้เป็นครูสอนเขาในวันข้างหน้าปล่อยให้บ้างให้สัมผัสบ้างแต่ใครยังไม่มีอยากรู้มีรสชาติยังไงก็ลองดูอยากรู้มีผัวมีเมียเป็นยังไงก็ลองดูมีลูกแล้วเป็นยังไงก็ลองดู ลองดูเอานะโยมจะรู้เป็นยังไงใครมีแล้วก็เหมือนลงเรือไปแล้วนั่นแหละทำยังไงเรือมันถึงจะอยู่ได้ปลอดภัยปลอดภัยเพราะมันลงเรือลำเดียวกันแล้วใช่ไหมยังไงเดิมก็ต้องไปด้วยกันมันจะมาแตกแยกกันยังไงนั่นไม่ใช่วิธีน่าจะอีกคนไปบวชเป็นพระอีกคนบวชเป็นพระภิกษุณีก็รอสมัยพระศรีอานก็แล้วกัน นะอย่างนั้นสมัยนี้ก็ได้แต่บวชพระกับบวชชีแต่ฉันขอเป็นชีกล้วยน้ำว้านะอร่อยอร่อยอาหารเตรียมทำวัดกัน